Швейцарскі кардынал Курт Кох пракаментаваў апошнія заявы брацтва Святога Пія X адносна прымальнасці з іх боку дакументаў другога Ватыканскага сабору. Старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству сказаў, што хоць існуюць фармальныя адрозненні паміж статусам рознага тыпу тэкстаў, канстытуцыямі, дэкрэтамі і дэкларацыямі, існуе толькі невялікая розніца з пункту гледжання іх зместу. Напрыклад, дэкрэт пра экуманізм мае сваю дактрынальную аснову ў канстытуцыі пра касцёл у сучасным свеце. Экуменічны рух, адзін з пунктаў крытыкі лефебрыстаў, павінен заставацца цэнтральнай тэмай касцёла, падкрэсліў кардынал Кох. Папская рада, якой ён кіруе, была створана для двух мэтаў, каб аднавіць касцёл і аднавіць адзінства хрысціян. Гэта было ў фокусе ўсяго сабору, нагадаў іерарх. Тэма экуманізму – гэта не другараднае пытанне ці прыдатак, але цэнтральная тэма сабору, таму яна павінна заставацца цэнтральнай тэмай для касцёла сёння, лічыць швейцарскі кардынал. На думку іерарха, гаворачы, што сабор зрабіў памылку, брацтва Святога Пія X становіцца нечым падобнае на Марціна Лютэра. Сцвярджэнне, што саборы могуць памыляцца, узыходзіць да асобы менавіта Лютэра, нагадаў кардынал. Таму традыцыяналісты павінны запытацца ў сябе аб сваім месцы і становішчы, дадаў ён. Старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству закрануў таксама тэму сумеснай заявы Святога Пасаду і Сусветнай лютэранскай федэрацыі з нагоды святкавання юбілею рэфармацыі ў 2017 годзе. Іерарх паведаміў, што працы знаходзяцца на добрай стадыі, абодва бакі павінны разглядзець тое, што яны маглі б сказаць разам з гэтай нагоды. Ён выказаў надзею, што прапанаваны тэкст можа быць адобраны абодвума бакамі. Не абышоў ватыканскі іерарх і тэмы сустрэчы паміж папам і патрыярхам. «Адносіны паміж двума цэрквамі ў апошнія гады станоўча развіваюцца», – заявіў кардынал Кох. На пытанне аб прызначэнні даты сустрэчы іерарх сказаў: «Масква дала мне ясны сігнал, што няма пакуль што жадання гаварыць пра даты». Высокая ацэнка каталіцка-праваслаўных адносін, якую даў Кірыл I падчас нядаўняй сустрэчы з прэм'ерам Італіі Марыё Монці, паводле кардынала Коха дае права спадзявацца, што ёсць добрыя крокі, якія могуць прывесці нават да сустрэчы паміж папам і патрыярхам.